Ekitavu omuva ezivujirira ebyobulamu ekya Global Fund kiwadde Uganda obukadde bwa dola $500 olw'okulwanyisa mukenenya omusujja gw'ensiri n'akafuba okumala emyaka esatu okutandika n'omwaka 2026 okutuuka mu mwaka 2028. Kitegeezezza nti obuvujirizi buno busaliseeko obukadde bwa dola 8 okuva ku bukadde olukaaga obwa dola. Akulira ebyobujjanjabi mu Ministry y'ebyobulamu Charles Olaro ategeezezza nti okusalika kw'ensimbi zino kuvudde ku nkyukakyuka ezizzeewo okuva mu bavujjirizi ne bannamikago. Mu nsisinkano ekwata okusoowaza okulwanyisa mukenenya akafuba n'omusujja gw'ensiri wansi w'entegeka ya Global Fund Grant Cycle mu Kampala, Olaro ategeezezza nti olw'okukendeera kw'obuvujjirizi kati essira baakuliteeka ku kuziyiza omuli n'okufuuyira mu nnyumba z'abantu olw'okulwanyisa omusujja oguva ku nsiri.